Halo, saya Araria.
Selamat datang di podcast 903.
Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Almanac of Naval Ravikant, disusun oleh Erik Jorgensen, adalah buku non-fiksi yang merangkum pemikiran Naval Ravikant tentang kekayaan, kebahagiaan, penilaian, dan cara menjalani hidup dengan lebih sadar. Buku ini bukan karya naratif biasa, dan bukan pula panduan langkah demi langkah untuk menjadi kaya. Isinya dikurasi dari wawancara, tulisan, podcast, dan unggahan Naval selama bertahun-tahun, lalu disusun menjadi dua bagian besar, yaitu kekayaan dan kebahagiaan. Daya tarik utamanya ada pada cara Naval membedakan kekayaan dari uang, menekankan aset, pengetahuan spesifik, leverage, reputasi, dan permainan jangka panjang. Di sisi lain, ia melihat kebahagiaan sebagai keterampilan yang bisa dilatih, bukan sekadar keadaan bawaan. Buku ini berada di antara filsafat praktis, kewirausahaan, dan pengembangan diri. Tujuannya bukan memberi resep yang seragam, tetapi membantu pembaca membangun prinsip pribadi untuk memilih pekerjaan, relasi prioritas, dan kebebasan hidup. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan dipahami sebagai aset yang bekerja ketika kita tidak bekerja. Salah satu gagasan paling penting dalam buku ini adalah perbedaan antara uang pas tas dan kekayaan. Naval menjelaskan bahwa kekayaan bukan sekadar saldo rekening atau gaji tinggi, melainkan kepemilikan atas aset yang dapat menghasilkan nilai tanpa harus selalu menukar waktu secara langsung. Contohnya bisa berupa bisnis, perangkat lunak, produk media, ekuitas, atau sistem yang terus melayani orang lain ketika pemiliknya tidak sedang bekerja. Penekanan ini mengubah cara pembaca melihat karier. Jika seseorang hanya menjual jam kerja, pendapatannya cenderung dibatasi oleh waktu, energi, dan posisi tawar. Karena itu, Naval mendorong pembaca untuk mencari cara menciptakan sesuatu yang dapat diskalakan. Namun, buku ini tidak menyederhanakan kekayaan menjadi ambisi finansial semata. Kekayaan dianggap penting karena memberi kebebasan, bukan karena memberi gengsi. Dengan kerangka ini, pilihan kerja sebaiknya dinilai dari apakah ia membangun aset, meningkatkan keterampilan langka, dan memperluas pilihan hidup. Inilah sebabnya buku ini terasa berbeda dari nasihat keuangan personal biasa, karena fokusnya bukan penghematan kecil, melainkan struktur hidup yang memungkinkan nilai terus tumbuh. Kedua, pengetahuan spesifik dan leverage menjadi mesin utama penciptaan nilai. Naval menekankan bahwa orang menjadi sulit digantikan ketika memiliki pengetahuan spesifik, yaitu kemampuan yang tidak mudah diajarkan melalui kurikulum standar, tetapi bisa dipelajari lewat rasa ingin tahu, pengalaman, eksperimen, dan obsesi pribadi. Pengetahuan seperti ini biasanya muncul dari kombinasi minat yang tidak umum, pemahaman mendalam tentang masalah tertentu, dan kemampuan mengeksekusi dengan cara yang khas. Buku ini kemudian menghubungkannya dengan leverage, yaitu alat pengganda hasil. Leverage bisa berbentuk tenaga orang lain, modal, kode, atau media. Modal dan tenaga kerja sering membutuhkan izin, kepercayaan, atau posisi tertentu. Sebaliknya, kode dan media dapat digunakan oleh individu dengan hambatan masuk yang lebih rendah, terutama di era internet. Vide ini penting karena menjelaskan mengapa orang yang sama-sama bekerja keras bisa menghasilkan dampak yang sangat berbeda. Kerja keras tetap diperlukan, tetapi hasilnya meningkat tajam ketika diarahkan pada kemampuan langka dan alat yang bisa memperbanyak keluaran. Karena itu, buku ini mendorong pembaca untuk tidak sekadar bekerja lebih lama, melainkan memilih bidang yang cocok dengan keunikan diri, lalu menggunakan teknologi, produk, atau distribusi untuk memperbesar manfaatnya. Ketiga, permainan jangka panjang membutuhkan reputasi, akuntabilitas, dan orang yang tepat di dalam buku ini. Naval sering menekankan pentingnya bermain permainan jangka panjang dengan orang jangka panjang. Maksudnya, kekayaan dan peluang besar jarang muncul dari transaksi sekali jalan yang semata-mata oportunistis. Keduanya lebih sering lahir dari hubungan yang berulang, kepercayaan yang teruji, dan reputasi yang dibangun melalui konsistensi. Reputasi menjadi aset karena orang lebih bersedia memberi peluang, modal, informasi, atau kerjasama kepada pihak yang dapat dipercaya. Namun reputasi tidak bisa dipercepat secara palsu. Ia terbentuk dari keputusan kecil yang berulang, terutama ketika seseorang memilih bertanggung jawab atas hasilnya. Karena itu, Naval juga menilai akuntabilitas sebagai bagian penting dari penciptaan nilai. Orang yang berani memasang nama pada keputusan dan karya akan menerima risiko, tetapi juga memperoleh bagian hasil yang lebih besar jika penilaiannya benar. Gagasan ini membuat buku tersebut tidak hanya membahas cara menghasilkan uang, tetapi juga etika praktis dalam membangun karier. Pembaca diajak melihat bahwa loyalitas, kejujuran, dan kemampuan memilih rekan bukan nilai moral abstrak saja, melainkan fondasi ekonomi yang nyata dalam jangka panjang. Keempat, keputusan yang baik lahir dari penilaian jernih dan kemampuan mengatakan tidak. Buku ini memberi perhatian besar pada kualitas penilaian karena keputusan penting sering menentukan arah hidup lebih kuat daripada usaha harian. Neval melihat bahwa dunia modern memberi terlalu banyak pilihan, mulai dari pekerjaan, kota tempat tinggal, pasangan, proyek, sampai komunitas. Dalam lingkungan seperti ini, energi mental mudah habis bila seseorang menerima terlalu banyak komitmen. Salah satu heuristik yang terkenal dari buku ini adalah, bila kita benar-benar ragu, jawabannya sebaiknya tidak. Prinsip ini bukan ajakan untuk pasif, melainkan cara melindungi waktu dari keputusan yang tidak cukup kuat alasannya. Neval juga mengaitkan penilaian dengan kemampuan berpikir dari prinsip dasar, bukan sekadar mengikuti tren, otoritas, atau pendapat umum. Orang yang berpikir jernih mencoba memisahkan fakta dari keinginan, insentif dari kebenaran, dan status dari manfaat nyata. Dalam praktiknya, gagasan ini membantu pembaca menilai peluang dengan lebih tenang. Tidak semua kesempatan layak dikejar, bahkan jika terlihat menarik. Pilihan yang tepat seringkali justru muncul setelah seseorang berani mengurangi pilihan lain, menjaga fokus, dan memahami konsekuensi jangka panjang dari komitmen yang ia ambil. Terakhir, kebahagiaan diperlakukan sebagai keterampilan yang dilatih lewat pengurangan keinginan. Bagian kedua buku ini beralih dari kekayaan ke kebahagiaan. Tetapi keduanya tidak dipisahkan secara kaku. Neval melihat uang dapat membeli kebebasan tertentu, namun tidak otomatis menghasilkan ketenangan. Karena itu, kebahagiaan diperlakukan sebagai keterampilan yang perlu dilatih, bukan hadiah yang datang setelah semua target tercapai. Salah satu mekanismenya adalah mengurangi keinginan yang tidak perlu. Menurut kerangka buku ini, setiap keinginan menciptakan jarak antara keadaan sekarang dan keadaan yang dibayangkan. Jika jarak itu terus diperbanyak oleh perbandingan sosial, ambisi status, atau rasa takut tertinggal, pikiran menjadi sulit tenang. Neval tidak menyarankan pembaca meninggalkan semua tujuan, tetapi mengajak membedakan tujuan yang benar-benar dipilih dari dorongan otomatis yang diwariskan lingkungan. Praktik seperti kesadaran diri, membaca, refleksi, kesehatan fisik, dan perhatian pada momen sekarang muncul sebagai cara menjaga pikiran tetap stabil. Kekuatan bagian ini ada pada keseimbangannya. Buku ini tidak memusuhi ambisi, tetapi menolak gagasan bahwa pencapaian eksternal saja cukup. Kebebasan yang dikejar melalui kekayaan, pada akhirnya harus disertai kemampuan menikmati hidup tanpa terus diperintah oleh keinginan baru. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh wirausahawan, pekerja kreatif, investor pemula, pembuat produk digital, dan pembaca yang sedang memikirkan ulang hubungan antara pekerjaan, uang, kebebasan, dan ketenangan batin. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka berpikir yang bisa langsung dipakai untuk mengevaluasi karier, memilih proyek, menilai relasi kerja, dan mengurangi komitmen yang tidak penting. Manfaat intelektualnya ada pada cara buku ini menyatukan ekonomi pribadi, teknologi, reputasi, filsafat, dan kebiasaan mental tanpa menjadikannya terlalu akademis. Dibanding banyak buku pengembangan diri, The Almanac of Neval Ravikant menonjol karena bentuknya padat, aforistik, dan mudah dibaca ulang. Ia tidak menawarkan program 30 hari, daftar tugas yang kaku, atau janji hasil instan. Justru kekuatannya ada pada prinsip yang terbuka untuk ditafsirkan sesuai konteks pembaca. Dibanding buku bisnis konvensional, fokusnya juga lebih luas, karena kekayaan dibahas bersama kebahagiaan dan kebebasan. Keterbatasannya, pembaca yang menginginkan panduan teknis rinci mungkin merasa buku ini terlalu reflektif. Namun bagi mereka yang mencari sistem prinsip untuk berpikir lebih jernih tentang nilai, waktu, leverage, dan kedamaian pribadi, buku ini memiliki posisi yang khas dan tetap relevan. Jika Anda ingin mendukung Erik Jorgensen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.